Tuvo austrumu respiratorais sindroms, jeb MERS, tika atklāts 2012. Gadā, un kopš tā laika vīruss ir skārs vairāk nekā 20 valstis, galvenokārt Saudarābiju. Tas pieder pie koronavīrusa grupas, kurā ietilpst gan ierasta saaukstēšanās, gan bīstamais smagā akūtā respiratorā sindroma vīruss SARS, no kura pirms vairāk nekā 10 gadiem Āzijas valstīs mira simtiem cilvēku. Atšķirībā no SARS vīrusa, MERS ir daudz mazāk lipīgs, taču vienlaicīgi arī proporcionāli nāvējošāks, jo vakcīnas pret to nav. Kopumā ar MERS vīrusu miruši jau vairāk nekā 450 cilvēki. Vislielākais inficēšanās gadījums skaits konstatēts Saudarābijā. Taču pēdējās dienās ar viens satraucošākas ziņas tiek saņemts no Dienvidkorejas. Tur MERS upuru skaits sasniedz jau 6 cilvēkus, bet pēdējās dienas laikā no jauna inficējušies vairāk nekā 20 cilvēki. Un tas ir straujākais pieaugums pēdējo 2 nedēļu laikā. Kopumā inficēto skaits sasniedzis jau gandrīz 90, bet aptuveni 2500 ir ievietoti karantīnā. Taču eksperti norāda, ka nopietnas epidēmijas draudu faktiski nav, jo vairumam no slimniekiem veselība jau ir bijusi novājināta. Turklāt, līdz šim visi saslimušie ir inficējušies tieši ārstniecības iestādēs. Mediķi arī uzsver, ka slimību ir ļoti grūti nodot no personas personai. Sabiedrības pieaugošā satraukuma dēļ Dienvidkorejas varas iestādes gan ir izlēmušas uz laiku slēgt arī aptuveni 2000 skolu, ir atcelti simtiem publisko pasākumu, skolēnu ceļojumu un sporta nodarbību. Iedzīvotāji tiek aicināti apmeklēt publiskos pasākumus valkājot sejas maskas. Valdība solījusi izmantot visus pieejamos līdzekļus, lai pret slimību cīnītos. Tostarp, piemēram, solot izsekot karantīnā esošo cilvēku mobīlos telefonus, lai novērstu pacientu neatļautu pārvietošanos. Par karantīnas noteikumu pārkāpšanu pat izsludinātu 3 miljonu vonu, jeb aptuveni 2500 eiro liela soda nauda. Pati valdība gan diezgan bieži tiek kritizēta par pārāk lēno reakciju uz infekcijas izplatību un sabiedrības nepietiekumu informēšanu. Kā kļuva zināms, pirmais MERS pacients Dienvidkorejā pirms saslimšanas bija viesojies tieši Saudarābijā. Tieši tāpēc arī citas valstis sākuši satraukties par iespējamo vīrusa atceļošanu ar turistiem, piemēram Krievija. Tās veselības dienesti ir aicinājuši iedzīvotājus bez nepieciešamības nedoties uz slimības skartajām valstīm. Savukārt ieceļotāji no MERS skartajām valstīm uz robežas tiks īpaši pārbaudīti. Uģis Lībietis, Latvijas radio.